This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». 48 разів за минулу добу, 47 разів за попередню, 34 рази за позапопередню. Щодня проросійські бойовики нарощують на Донбасі обстріли українських позицій, використовують не лише стрілецьку зброю. Таким є виконання у лапках ухваленого Мінського рішення про відведення військ і озброєння у трьох зонах на лінії розмежування – Станиці Луганській, Золотому і Петрівському. А тим часом у так званих ДНР і ЛНР провели так звані праймеріз щодо місцевих виборів. І зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати розведення сил на Донбасі, чи не розведуть Україну. І будемо говорити про це з речником Міністерства оборони України з питання ТО Андрієм Лисенком. Вітаю, пане Лисенко.
Доброго дня.
І народним депутатом Білоку Петра Порошенка Олександром Бригінцем. Вітаю вас, Бригінець. Пане Андрію, отже, дійсно, щодня нарощується кількість обстрілів з боку бойовиків, так? На жаль, є втрати з боку українських бійців.
Саме так, минулої доби ворог припустився обстрілом. З важкого озброєння працювали і з гаубиці калібром 152 мм. Ми маємо втрати. Один наш військовослужбовець загинув, двоє мають поранення. Тому казати про деескалацію конфлікту ми поки що не можемо. Але все, що стосується тих населених пунктів, які визначені рамочним рішенням, де мають бути відведені сили і засоби, там якраз є рух. Наприклад, 1 жовтня українська сторона відвела підрозділи Збройних сил України, як це має бути, як це вимагається цим рамочним рішенням. Все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ. Ворог цих кроків не зробив. Незважаючи на те, що на відведення видається всього 3 доби, з того, що ми вже 1-го, 2-го, 3-го вже відвели свої сили від Золотого, то ворог має до 0 годин зробити те ж саме дзеркально, як це вказано в рамочному рішенні. Сьогодні ворог заявив, що вони почали відвід від Золотого. І вже вимагають, і вже кричать, що українська сторона не дотримується цієї угоди. Але я ще раз маю нагадати, що все відбувається протягом 3 діб. Тобто це не миттєве рух. І за 1 добу до відведення сил і засобів має бути попередження місії ОБСЄ, а також представники нашого контактного центру трьохстороннього. Там мають бути офіцери. І в цих зонах має бути перебувати лише офіцери цієї трьохсторонньої контактної групи. Ну і також представники місії ОБСЄ. Тому ніяких порушень з українського боку немає. Україна лише робить таким чином, що стає зразком у виконанні і мінських домовленостей, і цих останніх рамочних рішень.
Тобто 3 населених пункти визначені угодою 21 вересня у Мінську. Золоте, про яке ви сказали, Станиця Луганська, Золоте, Луганщина, Петрівське, Донеччина. Тільки в Золотому відбувається розведення, так?
Там розведення здійснено тільки українською стороною. Ворог не відводить своїх сил. Чому ми не відводили від Станиці Луганської і Петрівського? Тому що там майже кожної доби були обстріли. За умовами рамкового рішення, там має відбуватися затище протягом 7 днів. В Золотому таке затище було, тому ми виконали ці угоди.
Щодо, зокрема, Станиці Луганської, ми, пане Андрію, ще поговоримо докладніше. Звертаюсь до іншого гостя студії Олександра Бергінця. Ваша оцінка, оця угода, це черговий фейк, мильна бульбашка, таких угод у Мінську було невиконаних безліч, чи все-таки є шанс на мир?
Ну, давайте почнемо з того, що фейк чи мильна бульбашка – це те, в чому немає смислу. В даному випадку, безумовно, ці угоди не будуть виконані, але вони, безумовно, мають смисл, навіть в тому випадку, якщо вони будуть не виконані російськими окупаційними військами. Тому що завдання України, крім всього іншого, це демонструвати всьому світу неспроможність Росії виконувати взяті на себе зобов'язання. Абсолютно переконаний, що це рішення добре, що воно було прийнято. Ясно, що воно сире, в якому розумінні сире. В тому розумінні, що згідно українського законодавства не існує механізму дії якоїсь третьої сили на оцих сірих зонах. Умовно кажучи, немає можливості працювати якимось там нейтральним поліцейським, чимось іншим, а ми розуміємо, що там, де немає українських збройних сил, там починають діяти мародери, починають діяти бандити, є порушення законодавства. Я був до виведення ще в Золотому, спілкувався з людьми, і люди дуже боязко ставилися до будь-яких спроб.
Не лише в Золотому, в Станиці Луганській теж.
Ні, я говорю так, про так, те, так. Де я був. Я в Станиці Луганській був раніше і на цю тему з людьми не говорив, тому мені сказати важко, що там. Але думаю, що настрої ті самі, люди бояться, що з'явиться сіра зона, в цій сірій зоні не буде неконтрольована ситуація, будуть вчинятися злочини. Звичайно, що ОБСЄ не має права застосовувати зброю стосовно таких ось мародерів. Офіцери контактної групи цієї трьохсторонньої так само не мають права цього робити. І виходить ситуація, що деяка територія, яка ще недавно контролювалася Україною, і плюс деяка територія, яка контролювалася бойовиками, якщо вони відведуть свої підрозділи, виявиться в такі достатньо дивні ситуації. Але при всьому при тому, впевнений, що якщо бойовики відведуть війська, хоча думаю, що вони їх не відведуть, це дасть можливість вкотре Україні продемонструвати неготовність Росії йти шляхом миру, шляхом переговорів, і це дасть можливість не тільки зберегти санкції проти Росії, посилити їх, про що нещодавно, до речі, заявляли Сполучені Штати і так далі.
Пане Лисенко, так, знову ж таки, Станиця Луганська, ключовий пункт Луганщини, який контролюється Україною. От волонтер, зокрема, Юрій Касьянов, стверджував, що неприпустимим є відведення військових районів цього населеного пункту. На його думку, це, мовляв, зруйнує надійну систему оборони, яку вибудували військові на берегах Сіверського Донця. І зараз це природна перешкода, кордон між Збройними силами України і бойовиками. Якщо в цьому кордоні з'являється прогалина, стверджує пан Касьянов, противник може закріпитись на цьому плацдармі, тобто з військової точки зору. Це цілковита цитата Касьянова «дурість». Ви погоджуєтеся з таким твердженням?
Абсолютно не погоджуюсь, тому що для того, щоб робити якийсь аналіз, треба знати ТТХ, тактико-технічні характеристики нашої військової техніки, наших спроможностей і мобільних груп. Справа в тім, що відведення відбувається від лінії зіткнення всього на 1 кілометр. 1 кілометр подолати на БТРі або навіть на танку, або ще на якійсь машині – це хвилини. Це хвилини. Якщо ворог дійсно буде мати в задум якось закріпитися у сірій зоні, про це одразу буде повідомлено наші сили, і зразу ж вся угода накривається, і вона не працює. Тому одразу ж наші сили повертаються, збройні сили повертаються назад. І ще раз, є одне невеличке, але суттєве уточнення. За рамочним рішенням, яке підписано 21 вересня представниками тристоронньої контактної групи, а також представниками ЛНР, ДНР, там написано, що відводяться підрозділи Збройних сил України від лінії зіткнення, а також представники збройних формувань ЛНР, ДНР. Мова не йде про прикордонників, про наших, мова не йде про поліцію національну, про нашу, мова не йде про СБУ і про Міністерство надзвичайних ситуацій, Служби надзвичайних ситуацій. Тобто силовий правоохоронний компонент там має перебувати без усіляких...
Більше це українська територія.
Так, точно. Заперечень. Тому я можу ще раз пояснити, що наш силовий компонент там залишається. Ми відводимо за цією рамочною угодою, яку підписано всіма представниками, лише підрозділи Збройних сил України.
Отже, 21 вересня підписали у Мінську цю рамкову угоду, а минулого тижня у четвер зірвалося чергове засідання у столиці Білорусі щодо врегулювання на Донбасі за провиною бойовиків, представників їхніх. І от як прокоментував все це Леонід Кучма, представник України на переговорах у Мінську.
Ми за подіями, що відбуваються останніми днями, бачимо, що та сторона не дотримується домовленостей. Напевно, з єдиною метою – зірвати взагалі весь цей переговорний процес. Я не думаю, що за цим стоять маленькі командири. Це серйозне політичне рішення, яке тягне дуже серйозні наслідки в цілому. Нам нічого не залишається, окрім як у середу у Мінську поставити питання Руба. Хлопці, або давайте ми скажемо, що ми не здатні вирішувати такі проблеми, або що? Але грати, пробачте, в піддавки вже не можна. Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, 30 вересня 2016 року.
Пане Бергенець, ви як вважаєте, Україна грає в піддавки під час переговорів у Мінську чи ні?
Україна не грає, коли він говорить, Кучма говорить про гру в піддавки, він, мабуть, мав на увазі не тільки Україну, а взагалі всю ситуацію, тому що, я би сказав так, що є певні формальні речі, які Україна робить, це не піддавки, ми просто їх виконуємо, але абсолютно точно розуміємо, що це не несе ніякої небезпеки. Коли мій колега тільки що говорив про те, що Україна дізнається, як тільки отримає інформацію, наша армія має всю інформацію, вона все відстежує, будь-який рух будь-якої техніки, навіть на окупованій території, зразу
підготовка до наступу,
все
зокрема.
Все буде помічено одразу, миттєво. Тобто тут немає ніякої проблеми в цьому. Це не є піддавки, це є механізм демонстрації неспроможності Путіна іти тим шляхом, який чекає від нього весь світ. І фактично, я би сказав так, що ці угоди, вони не можуть завдати шкоди. Вони не можуть завдати шкоди через те, що відступ на 1 кілометр, особливо в Цениці Луганській, де, скажімо так, від річки є невеликий підйом, схил від річки відступаючи. Тобто там абсолютно легко тримати оборону в будь-якому місці, там і так далі. І з одного боку.
Костянов не правий, вважаєте?
Я думаю, що не правий. Ну, якби я був, дивився все це і так далі, впевнений, що це не може бути плацдармом в такому розумінні, треба бачити, як там все це влаштовано. От. І друга частина, дуже важлива, що на сьогоднішній день Росія робить все можливе, реально, щоб зірвати це. Дивіться, оцей так званий, їхнє голосування, яке вони провели, праймеріс, арешт нашого колеги-журналіста
у Москві.
Це все робиться ж не просто так, що останній місяць, чи два, чи три, чи півроку наших журналістів не затримували, хоча їх там багато було, і праймеріс не проводили. І тут, в цей момент, коли почався відвід в цих трьох невеличких фрагментах лінії зіткнення, вони раптом починають такі дії. Вони намагаються спровокувати Україну на відмову від виконання домовленостей, а Україна не може прямо пов'язувати ці речі між собою. Да, будуть наші заяви, да, будуть якісь інші речі, але відмова від відведення може бути тільки тоді, коли мине третя доба і ворог не відведе свої сили.
Пане Бергенець, ви як народний депутат, тим більше представник пропрезидентського блоку, на Заході досі лунають голоси деяких політиків, що Україна, мовляв, має ухвалити цей закон про так званий особливий статус Донбасу. Зараз у Верховній Раді буде якісь руки є щодо можливості такого
ухвалення?
Ви знаєте,
я намагаюсь людям пояснити, що кожен депутат, а їх там за 400, має право в будь-який момент підготувати будь-який законопроект. І коли говорять, що ні, в Верховній Раді не готується ніякий законопроект, я допускаю, що якийсь член опозиційного блоку чи чогось іншого, він вже написав окремий закон і чекає його, коли внести, про там надання чого завгодно. Але це буде, якщо такий закон буде внесено, то це буде просто політична дія певної політичної сили для того, щоб собі консолідувати аудиторію, яка підтримує.
Блоці Порошенка такого не розглядають.
Я не знаю жодного такого депутата, який би готував і подавав такий документ. Це по-перше, а по-друге, треба розуміти, що є смисл робити будь-які дії, якщо вони отримують підтримку парламента. Я абсолютно впевнений, що на сьогоднішній день, при сьогоднішніх умовах, які сьогодні існують, такий закон просто не може бути проголосований. Чи може він бути проголосований в принципі, це залежить, а, від того, який це буде закон, б, що в ньому буде передбачено з точки зору проведення виборів і все інше, і третє, яка ситуація буде на той час на лінії зіткнення на окупованих територіях.
Але зараз
і так далі.
Про це не йдеться.
Зараз, це неможливо просто.
Пане Лисенко, от стався інцидент, про який на Луганщині від мінометного обстрілу загинув боєць 93-ї бригади. Деякі волонтери стверджують, що, мовляв, втрати цієї можна було уникнути, якби український підрозділ мав так званий РЕБ, радіоелектронну боротьбу, тобто глушилки, простою мовою кажучи. Дійсно, бракує українським воїнам таких пристроїв, засобів? Чи неправильна думка волонтерів з цього питання?
Справа тим, що знову ж таки треба медчасть вчити, тому що радіоелектронна боротьба, це радіохвилі, вони ніяк не вплинуть на мінометний вогонь. Тобто, ну як? Якщо міна летить, як на неї повплинути? Можна, наприклад...
Це радіокерований снаряд. Ну,
да, це навіть так. Не відноситься до цього. Тому я думаю, що це ну, неправильна думка. Те, що росіяни використовують, тобто російські окупаційні війська, міномети, важку артилерію, це каже про те, що вони не готові до того, щоб на тих територіях був мир, і це було б запорукою проведення тих же виборів. Я наводжу дуже простий приклад. Неможливо почистити, наприклад, автомат Калашникова, поки його не розбереш. От для цього, для початку треба, щоб був мир, створити умови для проведення виборів, забезпечити доступ міжнародних спостерігачів до всіх населених пунктів.
Кордон.
Кордон закрити, допустити наших журналістів туди, тому що всі погоджуються, що ці вибори мають проводитися за законами України.
Для Путіна ситуація в Сирії, в Україні – це спосіб вплинути на внутрішньополітичну ситуацію, крім всього іншого.
Російську.
І для нього мир в Україні неможливий з багатьох...
А, до речі, ви проводите паралель? Зараз різко загострилася ситуація в Сирії, звинувачують Росію в активізації навіть цивільних об'єктів обстрілів в Алеппо.
Я ще раз кажу, що економічна ситуація в Росії погіршується, це загально відомо, є заяви їхніх міністрів, які говорять про те, що там треба збільшити кількість друкованого рубля, що треба змінити курс, який є неадекватним, що треба опустити вартість горілки, ну, в два рази і так далі. Тобто є багато розробок у владі, і звичайно, що інфляція, алкоголізм і зовнішні проблеми, заклик вирішувати зовнішні проблеми замість внутрішніх, це традиційний спосіб для російської влади, для того, щоб заспокоїти своє місце.
Можливо, активізація на Донбасі бойових дій?
Ну, я думаю, що великої активізації не буде, і не буде ще й тому, що така потужна активізація може негативно вплинути на плани Кремля стосовно виборів в Сполучених Штатах. Тобто, якщо тут почнеться гарячі бойові дії в більшому обсязі, це може збільшити шанси Клінтон і зменшити шанси Трампа. І таким чином Росія сама по собі зробить удар. А от що може відбутися після того, як вибори відбудуться? Тут сьогодні говорити про це рано, треба подивитися, як вони відбудуться, який там буде результат.
Пане Андрію, після відомої кримської заяви, коли Путін побачив в окупованому Криму українських диверсантів, нібито підтриманих масованим обстрілом з боку Збройних сил України, багато хто прогнозував масований наступ російських військ на Донбасі. Не відбулося. Зараз концентрація російських сил на Донбасі яка? Збільшується, вона залишається незмінною?
Ну, вона зменшилася. Зараз приблизно 7 тисяч російських військових штатних знаходяться на території Донбасу. Інші кілька десятків тисяч – це найманці, які прибули, і люди, які перебували в в'язницях, теж їх випускають з умови, якщо вони підуть на фронт там з цим зброєю в руках. І відведені війська від державного кордону, які брали участь у цих таких масштабних навчаннях, які проводила Російська Федерація.
Натомість
на кордоні зараз формуються дві дивізії. Неподалік від нашого кордону, там буквально кілька кілометрів. І ще дуже цікава деталь, з 4 по 7 жовтня на території Росії, по всій Росії, проводяться наймасштабніші навчання МНС Російської Федерації. В них братимуть участь понад 40 мільйонів людей. Можете собі уявити?
За всю
історію Російської Федерації жодного подібного навчання не перебувало. І головна мета цих навчань – це евакуація людей, це реагування на хімічні, радіологічні, радіаційні...
Змушений вас перебити, пане Андрію, от надійшло свіже повідомлення від сепаратистів. Нібито в районі селища Петровського на південні Донецька відведення їхніх підрозділів завершилося. Це брехня чи правда?
Ну, брехня чи правда, це може сказати тільки представники місії ОБСЄ, які мають бути там присутніми у своїх звітах, вони про це вкажуть. Принаймні, у нас є ще, як мінімум, дві доби для того, щоб відвести і свої сили і засоби.
Я вам дуже дякую, панове. Це всі 19,5 хвилин на нашу розмову з Андрієм Лисенком, Олександром Брегенцем. Ми говорили про розведення військ на Донбасі. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.